Ini tiba saatnya kita bergabung dengan tamu kami yang pertama, yaitu Dr. Salahuddin Muhyiddin. Beliaunya adalah dosen senior di Departemen Marketing dan Manajemen di Universitas Macquarie. Selamat siang, Dr. Salahuddin Muhyiddin.
Ya, selamat siang, Bu Sri.
Terima kasih Bapak yang telah mengirimkan data-data yang sangat menarik itu dari diaspora Indonesia di Australia itu. Jadi Bapak, mungkin saya perlu menanyakan terlebih dahulu ini, mengapa diaspora Indonesia itu penting, terutama yang di Indonesia?
Ya, jadi ini menyambung dari kisah kita sebelumnya, bahwa kita sadar sekarang ini sudah zaman borderless ya, batas antar negara semakin dekat, ditunjang juga oleh dengan teknologi transportasi yang baik, dan kesempatan untuk melihat dunia luar semakin besar, ditambah dengan kompetisi yang semakin global. Kalau kita lihat sekarang, siapapun bekerja bisa, orang Asia di Eropa, orang Eropa di Asia, dan sebaliknya juga. Nah, ini juga sudah dilirik oleh masyarakat Indonesia sejak dulu, dan semakin besar perkembangannya itu semakin ke arah sini. Karena itu saya punya minat dan ketertarikan untuk melihat apa dan siapa saja diaspora Indonesia yang sudah tersebar di seluruh dunia. Kalau untuk konteks Australia saja misalnya, di kalangan pendidikan saya sudah beberapa kenal dengan teman-teman di Victoria, di Southwest juga, dan di berbagai negara. Artinya bahwa diaspora Indonesia semakin penting untuk dilihat, karena bisa jadi menurut studi yang ada bahwa diaspora merupakan salah satu alternatif untuk kontribusi negara penduduknya yang sedang di luar kepada negara itu sendiri.
Jadi Bapak, ini saya ini meringkas semuanya itu Bapak, karena waktu yang sangat sempit ini. Jadi ya, karena Bapak sudah mengatakan tentang kontribusinya, jadi sampai dengan saat ini itu bagaimana kontribusi diaspora Indonesia itu, satu, kepada Australia sendiri, dan keduanya terhadap Indonesia Bapak?
Ya, untuk konteks Australia, saya kebetulan menggunakan data terakhir dari sensus 2016 yang dirilis tahun lalu. Untuk Indonesian diaspora di Australia, kita bertambah dari 2011 data yang lalu sekitar 87 ribu orang, sekarang menjadi 108 ribu orang. Dan itu kalau dilihat state by state-nya sangat bervariatif. Pertama misalnya, untuk status pelajar banyak dijumpai di daerah Australian Capital Territory atau Victoria, sementara untuk para pekerja besar persentasenya di New South Wales dan sebagainya. Nah, konsekuensinya apa adalah bahwa secara langsung atau tidak langsung kita juga sudah memberikan kontribusi pada Australia, yaitu bahwa kita yang jelas bayar pajak untuk para pekerja, dan untuk orang Indonesia yang sekolah juga dia mendapatkan ilmu dari Australia yang juga pasti bayar kontribusi terhadap pendidikan Australia dan mendapatkan timbal balik untuk ketika dia kembali ke tanah air mengembangkan pengetahuan yang dia peroleh di Australia juga.
Bapak, kalau kita bagi itu, bagi mereka yang berkualifikasi dan bekerja itu, ini untuk pekerjaan untuk tingkat manajemen itu sangat kecil sekali Bapak ya?
Iya, betul. Kalau dilihat dari data yang ada berdasarkan profesi, manajer kita masih di bawah sekitar di bawah 10% ya. Sementara kalau kita lihat proporsi untuk profesional sangat banyak sekali. Terutama ini ditunjang dengan beberapa policy visa Australia yang mengundang untuk temporary work, kemudian juga untuk bekerja di daerah perkebunan dan sebagainya. Sementara kalau managerial, kita harus masih banyak bersaingan dengan global worker juga ya, termasuk dari English speaking background, itu mungkin yang agak kita harus masih kompetisi.
Berarti kontribusinya pun juga terbatas begitu itu Bapak, itu yang saya maksudkan kalau kita lihat bidang-bidang yang apa yang diduki. Nah, sekarang kontribusi kepada Indonesia sendiri itu apa Bapak? Karena kalau mereka tinggal di sini kan sebagian besar uangnya itu akan dihabiskan di Australia pula begitu Bapak.
Untuk kontribusinya kepada Indonesia yang jelas memang ada secara yang berdasarkan formal melalui organisasi, ada pula yang melalui informal. Yang salah satu melalui formal adalah melalui diaspora network yang ada di Australia, dan juga di tiap negara bagian kita punya namanya perwakilan BKPM atau Badan Investasi Indonesia Nah, itu bisa melakukan investasi orang Australia untuk Indonesia ataupun orang yang berlatar belakang Indonesia yang akan berinvestasi di Indonesia. Untuk diaspora Indonesia sendiri, kita banyak macamnya. Ada melalui edukasi, ada melalui pemberian bantuan istilahnya advokasi dan sebagainya juga. Dan juga untuk para yang informal yang lebih banyak sebenarnya. Misalnya kunjungan kita ke atas belakang kita di daerah lain, memberikan masukan yang lebih baik, itu banyak, terutama di kalangan pendidikan ya. Riset-riset yang dilakukan di Universitas Australia, banyak dilakukan risetnya di Indonesia juga. Masuk saya pribadi selalu mencoba membuat riset tentang Indonesia.
Saya masih berbicara dengan Dr. Salahuddin Muhyiddin, dosen senior di Departemen Marketing dan Manajemen Universitas Macquarie, dan beliau membahas tentang diaspora Indonesia. Nah, Bapak, jadi bagaimana kita dapat mengidentifikasi potensi dari sumber-sumber atau kontribusi yang dapat dilakukan oleh diaspora Indonesia itu, Bapak?
Ya, saya kebetulan termasuk ke dalam kepengurusan diaspora Indonesia di New South Wales. Kita mencoba memetakan potensi apa yang kita punya para diaspora Indonesia, karena kalau kita sendiri tidak tahu apa peta potensi kita, bagaimana kita mencoba memberikan kontribusi
yang maksimal.
Maksimal, pasti masing-masing juga. Jadi kalangan akademi kita himbau apa yang bisa dikontribusi untuk Indonesia, entah mencoba join riset. Kalangan bisnis juga demikian, apakah ada, jadi bentuknya dengan hanya investasi tapi juga capacity building, bagaimana membuat mereka siap menjadi pemain internasional bisnis, bukan cuma sebagai pemasok atau penerima tapi juga ikut menjadi mitra. Untuk kalangan budayawan juga demikian, bagaimana ada kerjasama people to people
untuk membangun ini, Bapak ya, terutamanya ekonomi kreatif itu. Bapak, masih ada waktu kira-kira 40 detik begitu. Jadi kalau dibandingkan diaspora Indonesia itu dengan diaspora-diaspora lain yang ada di Australia, itu bagaimana itu perkembangannya?
Untuk secara ukuran size atau jumlah masih
bukan Bapak, kontribusi dan sebagainya, kegiatan dan sebagainya itu.
Ya, masih belum optimal. Oleh karena itu, tadi akan didorong dari terutama dari para diaspora networknya untuk memetakan, untuk memajukannya. Jadi masih belum optimal dibandingkan diaspora yang lain sudah established seperti India atau China.
Mudah-mudahan Bapak, kerja keras dari Bapak dan rekan-rekan yang lain itu akan dapat segera dapat mengidentifikasi dan memaksimalkan kontribusi diaspora Australia terhadap negara Indonesia. Dr. Salahuddin Muhyiddin, terima kasih sekali Bapak atas kontribusinya. Selamat siang.